Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Onko Yhdysvallat vetämässä joukkonsa Afganistanista? Myös Suomella on joukkoja alueella. Mitä heille tapahtuu? Millaisessa käännekohdassa Afganistan on juuri nyt? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon vanhempi osastoesiupseeri Mikko Lehto puolustusministeriöstä.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Matti Keppo Afganistan tiimin vetäjä ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Puhutaan tänään tosiaan Afganistanista. 11. syyskuuta 2001 tapahtui New Yorkissa isku, jonka tunnemme kaksoistornin iskuna, jonka jälkeen Yhdysvallat on hyökännyt Afganistaniin ja suistanut Taliban liikkeen vallasta ja ajautunut historian pisimpään sotaan. Miten ihan aluksi kuvailisitte tätä tilannetta Afganistanissa viime vuosina?
No, Afganistanissa edelleen jatkuu konflikti. Eli siellä on Taliban taistelee hallitusta vastaan. Ja tässä tulee ehkä, puhutaan noin 10 000 uhrista vuositasolla, siviiliuhreja, sekä kuolleita että haavoittuneita. Ja viime vuosina tämä tilanne on jossakin määrin ollut pattitilanne, eli sotilaallisesti ei ole oikeastaan suuria liikkeitä tapahtunut suuntaan tai toiseen. Nyt tänä syksynä on otettu yksi historiallinen askel, joka on rauhanneuvottelujen aloittaminen Talibanin ja hallituksen välillä. Ja tätä voisi ehkä kuvailla sellaisena, että tämä on historiallinen mahdollisuus. Eli vielä ei ole voitettu kovinkaan paljoa, mutta jos tässä onnistutaan, niin se voi päättää sodat Afganistanissa, jotka on jatkunut ei pelkästään siitä vuodesta 2001 lähtien, vaan maassa on sodittu noin 40 vuotta erilaisia sotia, sisällissotia. Parhaimmassa skenaariossa nämä sodat on nyt mahdollista lopettaa.
Joo, puhutaan näistä mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta vielä. Mikko, miten, onko jotain lisättävää tähän tilannekuvaan?
No sinälläänhän tässä on kuitenkin jonkunnäköistä kehitystä tapahtunut, että aikanaan silloin kun tuo operaatio alkoi ja sittemmin siitä heti pikaisesti muuttui aikaisemmaksi ISAF-operaatiosta, joka keskittyi tietysti siinä paikallisviranomaisia neuvottiin ja tuettiin, mutta siellä oli myös taistelutoimet Afganistanin niin laajuisesti niin silloin operaation repertuarilla ja 2015 sitten, kun siirryttiin tähän nykyiseen operaatioon, tähän RSM-operaatioon, niin silloin päästiin jo sen verran eteenpäin, että nähtiin, että paikallisviranomaisilla on tiettyä kykyä itsenäiseen toimintaan, jolloin niin kuin päästiin siirtymään siitä, että koulutetaan, mentoroidaan, eikä ehkä niin enää aktiivisesti osallistuta siellä sitten niihin operaatioihin. Edelleen kuitenkin paikallisviranomaiset tämän operaation vaihdoksen jälkeenkin niin tarvitsee niin sanottuja mahdollistajia, joita heidän omassa repertuarissaan ei ole. Että siinä mielessä sotilasoperaatiossa on menty hieman eteenpäin, mutta kuten tässä todettiin, niin tiehän on pitkä ja nyt on tietyllä tavalla kyllä historiallinen mahdollisuus siihen, että voidaan tehdä tosiasiallisia askeleita eteenpäin.
Historiallinen mahdollisuus. Miksi tätä mahdollisuutta ei ole aikaisemmin tullut? Tässä on kuitenkin konflikti ja sota ollut päällä todella pitkään.
No, nämä rauhanprosessit on herkkiä asioita ja siihen tarvitaan yleensä kaksi osapuolta, jotka on valmiita neuvottelemaan rauhasta. Ja ehkä konfliktissa myös tarvitaan tietynlainen tilanne, että molemmat osapuolet pääsee ikään kuin siihen tahtotilaan, että ovat valmiita neuvottelemaan. Tässä on vuosien varrella ollut erilaisia yrityksiä hallituksen ja Talibanin välillä, mutta nyt vasta on päästy siihen tilanteeseen, että nämä kaksi osapuolta on istunut pöydän ääreen ja alkanut neuvottelemaan. Siinä on itse asiassa eilen on tullut tämmöinen jonkinlainen, voisi sanoa, että ensimmäinen voitto näissä neuvotteluissa, joista odotetaan siis pitkiä, toivottavasti vähemmän pitkiä kuin enemmän pitkiä. Mutta ensimmäinen tämmöinen hyvin positiivinen askel on se, että nyt osapuolet on päässyt eteenpäin ensimmäisestä vaiheesta. Ne on sopinut yhteisistä menettelytavoista, tämmöistä neuvottelujen perussäännöistä. Ja seuraavaksi aletaan neuvottelemaan asialistasta. Mutta tämä on, kuten sanottua, niin tämä on pitkä prosessi. Suomi toivoo, että saataisiin nopeasti tärkeät askeleet, joista tärkein askel on tulitauko.
Niin tosiaan, miten Suomi nyt sitten on tässä mukana? Suomellakin on siis joukkoja Afganistanissa.
Pitää paikkansa. Kuten tämän viikon alkuun asti oltiin noin 60 sotilaalla mukana Pohjois-Afganistanissa ja tämän viikon noin puolessa välissä sitten meidän vahvuus putosi noin 20 sotilaaseen ja tämähän nyt tietysti, tämä ei ollut varsinaisesti meistä riippuva, vaan operaatio itsessään on optimoinut omaa presenssiään sellaiseksi, että se tukee parhaiten tätä rauhanprosessia ja nyt käytännössä vaan kävi niin, että ne meidän tehtävät ei varsinaisesti meidän toiveesta, vaan sieltä operaation puolelta, niin tietyn osan tehtävät vaan päättyivät ja se johti siihen, että me sen oman joukkomme sieltä toimme pois. Kuitenkin edelleen jatketaan sillä noin 20 ja ollaan sitoutuneita siihen ja seurataan, mihin tämä sotilasoperaatio nyt tässä menee. Päätöksiähän varsinaisesti sotilasoperaation päättämisestä ei ole tehty.
Niin tosiaan suomalaissotilaat on osana tätä Naton johtamaa Resolute Support-operaatiota Afganistanissa, niin kerrotko vähän lyhyesti, mikä tämä operaatio on ja miksi Suomesta on siellä niin kuin joukkoja myös mukana?
No kuten tuossa aikaisemminkin sanottiin, niin tosiaan 2015 siirryttiin tähän ja Resolute Support-missiin ja tämän tehtävä on nimenomaan niin ollut koulutus, neuvonanto, vastaavat toimenpiteet, jolloin saadaan näitä paikallisviranomaisten ja paikallisturvallisuusjoukkojen suorituskykyä nostettua siten, että he pystyisivät hyvin itsenäisesti toteuttamaan näitä operaatioita ja vastaamaan siitä turvallisuustilanteesta. Miksi me olemme siellä? Se oli tietysti looginen jatke, koska olimme jo olleet hyvin pitkään ISAFissa ja tietyllä tavalla tämmöinen kouluttaminen ja neuvonanto, se sopii suomalaisille. Suomalainen sotilas kaikilla tasoilla on hyvällä tavalla nöyrä ja suhtautuu toisiin ihmisiin hyvin kunnioittavasti, mikä tarkoittaa sitä, että se oppi ja muu, mitä me jaetaan, niin se yleensä menee hyvin perille ja saadaan hyviä tuloksia sen kautta.
Niin tosiaan, Suomihan ei ole Naton jäsen, mutta on Naton kumppani, niin silloin mahdollisesti voidaan olla mukana jossain näissä Naton operaatioissa. Mutta miksi Suomi haluaa olla ylipäätään mukana tällaisessa?
Niin siis, Suomihan on kumppani Natolle ja tässä tapauksessa niin käytetään ehkä sellaista terveä kuin operaatiokumppani. Sinällään, niin jos mietitään vähän tämmöisiä itsekkäitä tarkoituksia, niin se on myös tietyllä tavalla, nämä on semmoisia paikkoja, joissa me nähdään se, että miten tämmöinen liittokunta toimii, millaisten periaatteita se noudattaa tietyissä asioissa. Ja toisaalta se on meille semmoinen näyteikkuna, jossa me pystytään näyttämään sitä, että mitä me osataan, joka nostaa sitä taas käsitystä siitä, että millainen puolustuskyky Suomella on. Se ei nyt ehkä ihan suoraan sellaisenaan yksi yhteen näy, mutta sitten kun otetaan se laajempi kuva, niin sitten siinä se alkaa näkymään jo.
Joo, ehkä semmoinen näkökulma, että Afganistanissa niin Suomen lähestymistapa, me sanotaan, että se on kokonaisvaltainen. Ja me tarkoitetaan sillä sitä, että kun Suomi on Afganistanissa, niin me paitsi kriisinhallintaa, me tehdään kehitysyhteistyötä. Afganistan on Suomen suurin kehitysyhteistyön vastaanottajamaa. Me tehdään, tai ollaan tehty siviilikriisinhallintaa, eli esimerkiksi lakimiehiä, poliiseja, ihmisoikeuseksperttejä on lähetetty siviilikriisinhallintaoperaatioihin, niin kuin EUPOL, joka oli poliisioperaatio, nyt lopetettu. Sitten tehdään poliittista, diplomaattista työtä. Eli tässä toimitaan monilla sektoreilla. Tavoitteena Afganistanin vakauttaminen. Jos Afganistan ei ole vakaa, niin se on alueellisesti ongelma. Se voi johtaa suurempaan destabilisaatioon alueella ja se voi heijastua Eurooppaan. Terrorismi, hallitsematon muuttoliike esimerkiksi ehkä suurina kysymyksinä. Joten tämä on ikään kuin tämmöinen Suomen kokonaisvaltainen pyrkimys ollut jo kohta 20 vuotta vakauttaa Afganistan. Sen lisäksi, että me pyritään kehittämään, kantamaan globaalia vastuuta, kuten me tehdään muissa kehitysyhteistyökohteissa.
No nythän tosiaan, niin kuin tulikin jo tässä ilmi, niin siellä vähenee suomalaisjoukkojen määrä 60-20. Miksi suomalaisten sotilaiden määrää päätettiin vähentää?
No tämä päätös ei ollut sinällään meidän päätös, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin me ollaan sitoutuneita siihen operaatioon, mutta nyt siinä operaatiossa itsessään on tehty tämmöisiä optimointitoimenpiteitä, jolloin käytännössä vaan ne meidän tämän 40 ihmisen tehtävät siinä operaation kokonaistehtävässä ja niin sanotusti henkilöstöriveissä, niin tuo operaatio katsoi, että niitä ei tässä tilanteessa tarvita, jolloin me sitten sen perusteella käytännössä joudumme kotiuttamaan tuon meidän joukon.
Nyt kuitenkin sitten mielenkiintoinen uutinen on tullut, että siis Yhdysvallat on vetämässä joukkojaan pois Afganistanista. Tämähän on ollut Donald Trumpille. Hän on kertonut jo viime vuonna, että aikoo näin tehdä, aikoo vähentää joukkoja ympäri maailmaa. Mutta marraskuussa Donald Trump kertoi, että maan joukot Afganistanissa liki puolitetaan ennen kuin hänen virkakautensa päättyy tammikuussa. Yhdysvaltojen joukkojen määrä Afganistanissa laskisi noin 2500, mikä on alimmillaan lähes 20 vuotta kestäneen sodan aikana. Niin mitä tämä Yhdysvaltojen päätös oikein merkitsee?
No tämä joukkojen vähentäminen perustuu sopimukseen, jonka USA teki Talibanin kanssa viime keväänä. Helmikuun lopussa muistaakseni olisiko ollut. Ja sen sopimuksen perusteella niin Yhdysvallat vetää joukkonsa. Taliban antaa terrorismin vastaiset takuut ja Taliban aloittaa rauhanneuvottelut hallituksen kanssa. Se oli näin lyhyet pähkinänkuoressa sopimuksen sisältö. Ja siinä mielessä Yhdysvallat nyt vähentää joukkojansa.
No onko se hyvä asia? Voiko tämä rauhanprosessi vaarantua sen takia vai edistääkö tämä jotain rauhaa?
Se on hyvä kysymys ja nyt aletaan liikkumaan semmoiselle alueelle, missä men joutuu spekuloimaan ja joutuu ikään kuin esittämään vaihtoehtoisia skenaarioita. Koska kukaan ei oikein tällä hetkellä varmuudella voi sanoa, että miten asiat menee tästä eteenpäin. Meillä on rauhanprosessi käynnissä, Taliban hallitus ja toisaalla meillä on USA-joukkojen vetäytyminen. Jos katsotaan tilannetta kentällä, niin konflikti jatkuu, sota jatkuu. Väkivallan taso on aivan liian korkealla tällä hetkellä. Taliban jatkaa sotaa. He ei ole suostunut tulitaukoon tällä hetkellä. Se on seuraava tavoite, mikä on rauhanneuvotteluissa. Riippuu, ikään kuin tämä Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen on yksi muuttuja siinä yhtälössä, mitä täytyy katsoa ikään kuin kokonaisuutena, kun arvioidaan, että mihin suuntaan tilanne menee. Semmoinen tilanne, missä Yhdysvallat täysin vetäisi joukkonsa ilman, että rauhanneuvotteluissa on saavutettu semmoista vakaata tilannetta, niin että meillä olisi jonkinlainen tulitauko tai väkivallan vähentäminen tai ikään kuin jonkinlaisia tämmöisiä konkreettisia askelia saavutettu, niin no semmoinen saattaisi olla huolestuttava ainakin. Mutta tässä yhtälössä on tosiaan ikään kuin useampia muuttujia, mitä pitää katsoa. Ja se on etukäteen, se on hyvin haastavaa arvioida, että miten ne palaset asettuu. Tällä hetkellä me lähinnä yritetään katsoa, että mitä muuttujia on ja minkälaisiin asentoihin ne saattaa asettua tässä talven ja kevään mittaan ja mitä se voisi tarkoittaa sille tilanteelle.
Niin tuohon sotilasoperaation puoleen niin merkittävä tukihan sille tulee nimenomaan yhdysvaltalaisilta joukoilta. Tosin se, mitä tässä on nyt ollut julkisuudessa, olisi se, että Yhdysvallat edelleen niin ne keskeisimmät tuet tälle RSM-operaatiolle, mitä he on tuottaneet, niin pystyisivät myös jatkossa tuottamaan ja sinällään niin se ei ehkä niin dramaattista tälle RSM-operaatiolle, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa siinä se, että Yhdysvallat tuottaa myös osan paikallisviranomaisten tuesta, mitä käytetään operaatio. Ja kuten tässä todettiin, niin siellä kentällä niin siellä edelleen tilanteita on ja väkivaltatilanteita tapahtuu. Ja osa siitä tuesta, mitä paikallisviranomaiset tarvitsee siihen, niin tulee Yhdysvalloilta. Mutta kuten sanottu, se menee vähän sitten jo arvailun puolelle, että miten se tosiaalisesti vaikuttaa.
Joo. Mä ehkä tarkoitin enemmän sitä ikään kuin millainen tämmöinen poliittinen vaikutus tai tähän rauhanprosessin dynamiikkaa ja politiikkaa siellä Yhdysvaltain vetäytymisellä olisi. Se sotilaallinen puoli on tosiaan toinen asia ja Mikko siihen hyvin vastasi. Tässä on niin kuin 20 vuotta operaatiossa on ikään kuin koulutettu, treenattu afgaaniarmeijaa ja siinä on mun käsittääkseni saatu hyviä tuloksia. Mutta siinä on tiettyjä haasteita jää ja tiettyjä ikään kuin riskitekijöitä. Mutta siitäkään ei ole tietoa, että miten tämä Yhdysvaltojen vetäytyminen etenee. Se, mitä me tiedetään tällä hetkellä, on se, että Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkonsa 2500 tammikuun puoliväliin mennessä. Se 2500 on suurin piirtein puolet siitä, mitä oli marraskuun alussa. Ja miten se vetäytyminen mahdollisesti etenee siitä, vai eteneekö ollenkaan, ei ole tällä hetkellä tietoa. Pitää myös ottaa lukuihin mukaan se, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti. Siellä tulee Joe Biden valtaan. Miten se vaikuttaa vetäytymiseen? No, tässä vaiheessa vaikea sanoa. Odotus on se, että luultavasti tämä iso trendi jatkuu, eli että ulospäin. Mutta jääkö sinne jotain joukkoja? Ei ole tiedossa. On mahdollista ja on ollut indikaatioita, että Yhdysvalloilla olisi halua jättää Afganistaniin tuommoinen pienempi tämmöinen terrorismin vastainen joukko. Mutta ei ole tietoa tässä vaiheessa.
No, puolustusministeri Antti Kaikkonen on kritisoinut tätä Trumpin päätöstä ja todennut, että rauhanturvaoperaatioista pitäisi lähteä yhdessä ja koordinoidusti, ei niin, että kukin maa tekee oma-aikaisia ja omia päätöksiä. Mitä te ajattelette tästä ministerin kommentista?
No, tämähän on linjassaan samaa, mitä Naton pääsihteeri on ajanut siten, että se tilanne pitää katsoa ja miten se rauhanneuvottelut etenee ja prosessi etenee ja sitten tehdä semmoisia hallittuja, koordinoituja toimenpiteitä sitten sen jatkon suhteen, että sinällään niin ehkä hieman yllättävää, mutta toisaalta niin Yhdysvaltain politiikassa on ollut tämmöisiä hieman ehkä yksipuolisia ulostuloja välillä, mutta kuten tässä todettiin, niin mikä se sitten tulee tässä ensi vuoden puolella ja puolella tosiaalisesti olemaan, niin se jää arvailujen varaan.
Katsotaan askel kerrallaan, miten asiat menee.
Niin tosiaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti marraskuussa CNN:n haastattelussa, että ennenaikainen vetäytyminen voi olla vaarallista ja Afganistanista voisi tulla terroristien tukikohta ja ISISin uuden kalifaatin sijaintipaikka. Tämä kuulostaa aika hurjalta arviolta. Miten te ajattelette tätä Naton pääsihteerin kommenttia?
No mä voin ehkä avata sitä, mitä mä luulen, mitä Stoltenberg on tuossa ajatellut. Tämä on mun oma tulkintaani, mutta tämä ennenaikainen vetäytyminen, niin se huoli yleisesti on, että ennenaikainen vetäytyminen ilman, että tilannetta rauhanprosessissa on saatu vakiinnutettua. Nyt puhutaan ennen kaikkea tulitauosta ja siitä, että asiat etenee jotenkin rakenteellisesti kohti niin positiivista lopputulosta rauhanneuvotteluissa. Niin ilman, että tämmöistä on saavutettu ja jos samalla kansainväliset joukot vetäytyy, niin se voi olla huono juttu. Tämä voi aiheuttaa ehkä se mekanismi, yksi mekanismi on se, että se Taliban saattaa tuntea silloin itsensä voittajaksi ja saattaa rohkaistua yrittämään tai kiihdyttämään sitä konfliktia. Ja silloin kärsii afgaanisiviilit ja Afganistanin kansa. Tämä on yksi mekanismi varmaan, mitä hän tarkoitti.
Niin, jos vähän käydään läpi näitä, mitä nämä talebaanit sitten on, jotka on syrjäytetty siellä Afganistanissa jo silloin 2001. Tässähän on niin kuin julkisuudessa esitetty sellaisiakin pelkoja, että talebaanien kautta sitten tosiaan ISIS pääsisi sieltä, että jos talebaanit ottaa vallan takaisin, kun sieltä joukot vedetään, niin sitten sieltä pääsisi ISIS sitten sitä kautta ryöpsähtämään valtaan, niin miten te arvioitte, pystyykö, jos kävisi niin, että talebaanit pääsisi valtaan Afganistanissa, niin tarkoittaako se välttämättä sitä, että ISIS sitten sieltä saa suurempaa roolia?
ISIS on läsnä Afganistanissa. Sitä kutsutaan usein, sitä kutsutaan eri nimillä sitä ISISin paikallista haaraa, voisiko näin sanoa. Me käytetään usein termiä ISKP, joka on Islamic Statein Khorasan Province, joka on tämmöinen historiallinen nimitys siellä alueella. Ja Taliban ja ISKP, eli ISIS, ovat taistelleet toisiaan vastaan. Ne on vihollisia ollut tässä siitä lähtien, kun ISKP syntyi ikään kuin Afganistanissa, olikohan se 5 vuotta sitten. Joten tällä hetkellä sitä ei nähdä sellaisena kovin todennäköisenä mahdollisuutena, että ISISin nousu Afganistanissa tapahtuisi ainakaan Talibanin myötävaikutuksella. Jos tilanne menisi todella huonoksi, niin ISKP:lle saattaisi syntyä mahdollisuuksia, mutta tämä tuskin tapahtuu Talibanin suojeluksessa. Sitä on vaikea nähdä. Niiden ideologiat ei ole samanlaiset. Niiden näkemykset uskonnosta ei ole samanlaiset. Ne ei ole oikeastaan millään tavoin ikään kuin toistensa kumppaneita. Ja ainakaan jos puhutaan tavoitteista. Ehkä semmoisia huolia, mitä on esitetty, on, että Talibanista saattaa taistelijoita siirtyä ISISiin. Mä käytän nyt rinnakkain ISKP:tä ja ISISiä. Näitä molempia termejä käytetään. Saattaa siihen loikata taistelijoita monista syistä. Tämä on yksi huolenaihe. Mutta niin, että ISIS nousisi Talibanin suojeluksessa, josta oli se, mitä kysyit, miten ymmärsin, niin...
Tai onko mahdollisuus, että tarviiko tavallaan Taliban myöskin amerikkalaisia tai Naton joukkoja olemaan läsnä siellä maassa, jotta ISIS saadaan pidettyä? Tai voidaanko sanoa edes, että ISIS saadaan pidettyä jotenkin kurissa? Saadaanko sitä edes pidettyä tällä hetkelläkään? Mutta...
ISIS on yhteinen vihollinen ainakin. Talibanille ja Natolle.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana Matti Keppo, tiiminvetäjä, Afganistan tiimin vetäjä ulkoministeriöstä ja vanhempi osastoesiupseeri Mikko Lehto puolustusministeriöstä ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt Yhdysvallat on vetämässä joukkojaan Afganistanista. Kun Afganistanissa on Suomellakin joukkoja, niin mitä tämä merkitsee sitten Suomelle ja suomalaisille joukoille, jos tosiaan käy niin, että tässä vuodenvaihteessa alkuvuodesta yhdysvaltalaiset joukot sieltä Afganistanista vetäytyy tai ainakin vähenee noin 2500?
No siinä tilanteessa, että ollaan siinä, että ne joukot vähenee, niin se mikä tällä hetkellä on käsitys on siitä kuitenkin, että se Yhdysvallat jatkaisi niillä osillaan mitä on, niin sen Naton operaation tarvittavien tukitoimien tuottamista, joka sinällään ei siihen suomalaisen joukon toimintaan aivan älyttömästi vaikuta. Sehän nyt on selvää, että jos määrä vähenee, niin varmasti RSM-operaation kokonaisuuteen tulee jotain muutoksia. Toimintaa ehkä optimoidaan lisää jollain tasolla, jotta ne tehtävät saadaan toteutettua, mutta se on nyt sillä tavalla hieman, että miten se sitten tulee käytännössä tapahtumaan ja mihin se viime kädessä sitten kohdentuu se mahdollinen vähentäminen, että mikä se konkreettinen vaikutus on. Yhdysvallat on kuitenkin sitä tosiaan vakuutellut, että semmoinen tarvittava tuki edelleen he pystyisivät sen tuottamaan, mikä sitten, kun mennään pitemmälle, niin tulee olemaan, niin se on tällä hetkellä kyllä vahvasti, että aika sen sitten näyttää.
Mm. No, mutta voiko suomalaiset sotilaat olla vaarassa? Siellähän on kuollut ihmisiä, suomalaisiakin.
Joo, kaksi suomalaista sotilasta on valitettavasti tuon pitkän operaatiohistorian aikana kaatunut. Sinälläänhän se nyt on, että suomalaisethan ei siellä ole yksin, eli mehän toimitaan Saksan johtamalla pohjoisella alueella, ja Saksalla on siellä melko vahva presence myös itsellään, eli sinällään niin kaikki se suoja, lääkintä, vastaavat toimenpiteet, niin ne eivät täysin tule Yhdysvalloilta, eli sinällään niin ei suomalaiset siellä tule yksin jäämään vaan silloin niin siinä on myös ne muut maat, jotka meidän kanssa toimii.
Niin, mutta minkälainen riski se on sitten, kun joukot vähenee, niin?
Niin, se, mä en nyt henkilökohtaisesti tässä vaiheessa vielä pitäisi sitä kovin merkittävänä riskinä. Mikäli se sitten ylittää sen, mitä he ovat ilmoittaneet, niin se on sitten erillisen selvityksen paikka siitä, että miten paljon se mahdollinen riskitaso nousee. Tällä hetkellähän tehtävät on tosiaan, mitä tehdään, on neuvonantoa ja mentorointia, jotka sinällään on hyvin pitkälti tämmöistä vuorovaikuttamista Afganistanin turvallisuusjoukkojen kanssa, jotka sitten he kykenevät tekemään niitä omia operaatioitaan paremmin, mutta silloin kun he tekevät niitä operaatioita, niin silloin heitä ei niissä operaation toimesta muuta kuin tietyissä erityistapauksissa, niin sitten avusteta siinä tekemisessä, vaan he oletetaan pystyvän tekemään niitä itsenäisesti.
Puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi lokakuun alussa Lännen median haastattelussa, että koko tämä 60 suomalaissotilaan joukko saatettaisiin kotiuttaa jo vuonna 2021, siis ensi vuonna. Ja Kaikkosen mukaan operaatio voisi päättyä suomalaisten osalta jo ensi keväänä mahdollisesti. Niin mitkä tekijät tähän vaikuttaa? Siis miten tämmöinen päätös muodostuu, että mahdollisesti koko joukko saatetaan kotiuttaa?
No ensinnäkin tässä tilanteessa nyt, niin Naton pitää tehdä se päätös tuolla niin sanotusti poliittisella tasolla, mitä sen operaation kanssa tehdään. Eli päättyykö se, muuttuuko se muotoaan, jatkuuko se. Ja se on se pitkälti se, joka kertoo meille, että miten me sitten sen tulevaisuuden kanssa teemme. Eli kuten siinä on todettua, niin toistaiseksi me ollaan siihen sitoutuneita, mutta me katsomme myös sinne Naton suuntaan, että miten Nato sen näkee.
Joo, tähän loppuun vielä puhutaan lyhyesti siitä, että miltä tulevaisuus näyttää. Talebanien diplomaatti edustaja näissä rauhanneuvotteluissa Suhail Shaheen on antanut haastattelun Helsingin Sanomille hiljattain, mutta myös Yle Areenasta löytyy dokumentti, jossa hän puhuu. Ja hän on niin kuin vakuutellut sitä, että Taleban kyllä pitää huolta siitä, että ISIS ei pääse nousemaan maassa, jos jos sieltä joukkoja vähennetään. Toisaalta hän on toiveikas tulevaisuuden suhteen ja hän uskoo, että afganistanilaiset pystyvät pitämään yhtä, koska he ovat kaikki muslimeja ja heillä on jaettuja yhteisiä arvoja. Kuitenkin Afganistanissa naisten asema on ollut heikko, millä myös Yhdysvallat on osittain perustellut tätä läsnäoloaan Afganistanissa. Miten te näette Afganistanin tulevaisuuden? Miltä se näyttää, Matti?
No toivotaan, että se näyttää hyvältä. Että tällä hetkellä on kriittinen prosessi käynnissä, joka on rauhanprosessi. Jos siinä onnistutaan, niin mahdollisuus siitä, että Afganistanin tulevaisuus näyttää valoisalta, niin on paljon suuremmat. Suomi järjesti tämmöisen kansainvälisen apukonferenssin viime viikolla. Se järjestettiin Genevessä ja virtuaalisesti. Tämmöisiä konferensseja järjestetään 4 vuoden välein. Ja niissä kansainvälinen yhteisö päättää, että miten jatketaan kehitysyhteistyötukea Afganistanille. Suomi oli tätä konferenssia järjestämässä. Se oli meille valtava urakka, mutta tulokset oli hyviä. Afganistan sai siellä kansainväliseltä yhteisöltä vahvan tuen, joita saatteli, sanoisinko, että poikkeuksellisen tiukat ehdot. Ja tämän tyyppinen tuki on kriittisessä asemassa siinä, että jos Afganistanissa saadaan rauha-aikaa, jos saadaan sopimus hallituksen ja Talibanin välillä, niin tämmöistä tukea tarvitaan, jotta se rauha on kestävällä pohjalla. Eli kansainvälisen yhteisön on tärkeää jatkaa Afganistanin tukemista.
Ja Mikko, sama kysymys.
Niin, tällä hetkellä on lupaavia merkkejä ilmassa se, että pystytäänkö sotilasoperaatiota sillä niillä ajatuksilla, mitä on ollut ilmassa päättämään, niin se on vähän semmoinen, että miten nämä seuraavat stepit tuossa rauhanprosessissa menee ja mihin suuntaan se menee. Tietysti se olisi toivottavaa, että voitaisiin siirtyä siitä sotilaallisesta vaiheesta sinne niin sanotusti kriisinhoidon seuraaviin vaiheisiin, että sinällähän niin ei se sotilasoperaatio ole niin kuin itse tarkoitus ja toivottavasti päästään siihen tilanteeseen jossain vaiheessa, että sen tarve sille päättyisi ja voidaan sitten lähteä siihen yhteiskunnan rakentamiseen toisin keinoin.
Kiitos oikein paljon tästä hyvästä, mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkoministeriön Afganistan tiimin vetäjä Matti Keppo ja puolustusministeriön vanhempi osasto esiupseeri Mikko Lehto.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, siirrytään Areenan puolelle. Studiossa tällä hetkellä ulkoministeriön Afganistan tiimin vetäjä Matti Keppo. Meillä jäi vähän puhumatta siitä, että mikä tuo naisten asema Afganistanissa on. Kuten tuli tuossa vähän mainittuakin, niin Taliban on tunnettu naisten oikeuksien loukkaamisesta, ja tämä on yksi syy, millä amerikkalaisetkin on perustellut sitä osallistumistaan siellä Afganistanissa. Niin mikä on ollut se naisten asema aiemmin, ennen kuin amerikkalaiset, yhdysvaltalaiset 2001 menivät Afganistaniin? Onko se samanlainen kuin nyt?
No, naisten asema on semmoinen, mikä on Suomelle ykkösprioriteetti Afganistanissa. Kun me tehdään kehitysyhteistyötä, kriisinhallintaa, siviilikriisinhallintaa, kun me ollaan Afganistanissa ja toimitaan, niin naisten aseman parantaminen, naisten oikeuksien parantaminen, tyttöjen oikeuksien parantaminen, nämä on ikään kuin johtotähti kaikessa. Ja jos verrataan nykytilannetta siihen, mikä tilanne oli 20 vuotta sitten, niin tilanne on huomattavasti parempi. Tytöt käy koulussa, tai ainakin huomattavasti useampi tyttö kuin aikaisemmin. Tyttöjen ja naisten terveydenhuolto on parantunut, mikä on vähentänyt äitiyskuolleisuutta esimerkiksi ja lasten kuolleisuutta. Naiset käy töissä, naiset opiskelee, naiset on mukana hallituksessa, meidän suurlähetystössä työskentelee naisia. Jos katsotaan, mikä tilanne oli 90-luvulla, jolloin Taliban oli vallassa, niin tytöt ei käynyt koulua paljoakaan, naiset ei käynyt töissä juurikaan, ja naisten ihmisoikeustilanne, naisten mahdollisuudet elämässä ja yhteiskunnassa oli huomattavasti heikommat. Elämä oli hyvin rajattua silloin. Ja 20 vuodessa on tultu valtavasti eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, että tilanne olisi ideaali, että tilanne naisille olisi samanlainen kuin mitä se on meillä Euroopassa vaikkapa, ei suinkaan. Mutta eteenpäin on tultu valtavia askelia ja Afganistanin hallitus on sitoutunut siihen, että naisten asemaa edelleen parannetaan. On sitoutunut naisten oikeuksiin ja tämä on erinomainen asia. Tämä lupaa sitä, että tulevaisuudessa asiat voi olla vielä paremmin.
No, Neuvostoliitto vetäytyi Afganistanista vuonna 1989 ja puhkesi sisällissota. Tämän seurauksena näiden naisten rajoittamista on perusteltu siellä Afganistanissa naisten suojelemisella. Sillä, että naisten ei ehkä pidäkään kulkea torilla yksin esimerkiksi. Näin Taliban on sitä perustellut. Mitä sä ajattelet tästä perustelusta?
Mä toivoisin, että tämä päätösvalta annettaisiin naisille itselleen. Mä luulen, että myös Afganistanissa moni toivoo niin, että päätösvalta annettaisiin naisille itselleen. Taliban on, sanoisinko, että hyvin konservatiivinen heidän ideologiassaan. Ja tämä naisten suojeleminen on osa tätä heidän ajattelua.
Helsingin Sanomat haastatteli eilen julkaistussa jutussaan Talebanien edustajaa, diplomaatti Suhail Shahenia. Ja hän vakuuttaa, että naisten asemaa parannetaan siitäkin huolimatta, että jos Yhdysvaltojen joukot ovat vähenemässä, kansainväliset joukot, Naton joukot vähenee tuolla Afganistanissa. Miten arvioit, miltä naisen asema näyttää siinä vaiheessa, kun ulkovaltojen joukot vähenee maassa?
No mä ehkä ottaisin ikään kuin semmoiseksi referenssipisteeksi tämän rauhanprosessin. Se on tärkeintä, mitä Afganistanissa tällä hetkellä on meneillään. Sen lopputulos määrittelee sen, miltä Afganistan näyttää. Ja tämä Shahin, joka kuuluu Talibanin rauhanneuvotteluvaltuuskuntaan, niin hän tosiaan, mä luin tuon Hesarin haastattelun ja olen lukenut aikaisemmin, hän oli aikaisemmin Talibanin tiedottaja ja oli paljon julkisuudessa. Ja luin tuon haastattelun ja toivotaan, että Talibanin näkemykset naisten oikeuksista on pehmentynyt. Toivotaan, että ne on muuttunut. Toivotaan, että Taliban on tulevaisuudessa valmis, jos rauhanprosessi tuottaa tuloksen. Se tarkoittaa, että Taliban mitä luultavimmin nousee jonkinnäköiseen rooliin valtarakenteissa. Ja toivotaan, että silloin me nähdään muuttunut Taliban. Me suomalaiset, eurooppalaiset, jotka tuetaan Afganistania nyt, ja tässä apukonferenssissa, joka viime viikolla järjestettiin, niin luvattiin tukea Afganistania myös tulevaisuudessa, niin me odotetaan, että Afganistan rauhanprosessin jälkeen myös, kuten nytkin, on sitoutunut naisten oikeuksiin.
Miten sitä, voidaanko sitä jollain tavalla edistää tai varmistaa, että siellä sitten ei käännytä samalle tielle, missä oltiin ennen vuotta 2001?
No me Suomena ja osana kansainvälistä yhteisöä, niin me tehdään parhaamme, mutta lopulta se rauhanprosessi on afgaanien käsissä. He päättää, miltä Afganistan näyttää. Mutta se, mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä, on tukea ja kuten tässä meidän apukonferenssin yhteisissä niin kuin loppuasiakirjoissa hyvin selkeästi tuotiin ilmi, on se, että me tulemme tukemaan tulevaisuudessa sellaista Afganistania, joka turvaa viimeisten 20 vuoden saavutukset naisten oikeuksien alalla, esimerkiksi demokratia, oikeusvaltio, tämmöiset sitoumukset ja saavutukset, joita Afganistanissa on nähty. Me tullaan tukemaan semmoista Afganistania, joka jatkaa sillä samalla polulla. Eli tämä on yksi tapa ikään kuin pyrkiä sitouttamaan myös Talibania, kertomaan heille ehdot, että jos he haluaa meidän yhteistyötä jatkossa, niin heidän pitää suojella naisten oikeuksia, kunnioittaa ihmisoikeuksia, sitoutuu monenlaisiin periaatteisiin.
EU on maksanut kehitysapua vuosina 2004-2017 14,5 miljardia euroa. En löytänyt lukua, mikä se on kaiken kaikkiaan ollut, mutta siis massiivisia määriä on tuettu kuitenkin Afganistania.
Afganistan on ollut kansainvälisen yhteisön yhteinen ponnistus 20 vuotta. Tavoitteena vakauttaa Afganistan ja kehittää Afganistania. Ja summat voi kuulostaa hurjilta silloin, kun puhutaan isosta kansainvälisestä yhteistyöstä kokonaisen maan vakauttamiseksi ja kehittämiseksi.
Silloin kun Talibanit oli johdossa ennen vuotta 2001, niin naiset ei saanut työskennellä muissa ammatissa kuin sairaanhoitajina. Ja nyt sitten tässä eilen julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa tämä Talibanien edustaja Suhail Shahin vakuutti, että tämä naisten työskentely olisi mahdollista jatkossakin, nyt kun se on viimeisen tässä parinkymmenen vuoden aikana ollut jossain määrin mahdollista, että naiset työskentelee eri aloilla, niin miten arvioit tätä Shahinin kommenttia?
No toivotaan, että se pitää paikkansa, että se on niin ikään kuin yksiselitteinen kuin miltä se kuulostaa. Afganistanissa noissa rauhanneuvotteluissa Talibanin ja hallituksen välillä niin on nyt päästy alkuvaiheen loppuun. Siellä on sovittu neuvotteluiden ikään kuin perussäännöistä. Ja seuraava vaihe on alkaa neuvotella asialistasta. Ja nyt pikkuhiljaa odotetaan, että aletaan näkemään enemmän ikään kuin sitä varsinaista substanssia, sitä asiaa, mikä, ja sitä ikään kuin Talibanin mielenmaisemaa, että mitä he haluaa rauhalta, minkälaiseen rauhaan he olisivat valmiita sitoutumaan. Me tiedetään suurin piirtein, mitä Afganistanin hallitus siellä haluaa, mutta se ei ole tarkkaan tiedossa, että minkälaisia asioita Taliban haluaa. Ja mä odotan, että tässä rauhanneuvottelujen edetessä niin me saadaan ikään kuin lisävaloa myös tämän tyyppisiin lupauksiin, että naiset saa käydä töissä, tytöt koulussa, jotka on meille suomalaisille tärkeitä asioita ja koko kansainväliselle yhteisölle. Kun me toimitaan Afganistanissa, niin nämä on meidän perusedellytyksiä, että nämä asiat pysyvät ja niitä kehitetään edelleen. Ja odotan, että tässä varmaan toivottavasti lähikuukausien aikana niin saadaan ikään kuin lisävaloa Talibanin ajatteluun, heidän odotuksiinsa, heidän näkemyksiinsä.
Niin, vaikka he tosiaan aikaisemmin oli perustellut naisten suojelemisella näitä naisten rajoittamista, niin kuitenkin se Taliban-hallinto teloitti naisia julkisesti Kabulin päästadionilla, jos epäiltiin tai todettiin, että nainen on syyllistynyt aviorikokseen. Niin tämä kuulostaa aika hurjalta.
Kyllä, hurjalta kuulostaa ja hurjaa se on. Me ei missään nimessä tulla tukemaan semmoista 90-luvun kaltaista emiraattia, sen kaltaista järjestelmää, joka toimi tällä tavalla. Jos me Suomena ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä, kuten muukin kansainvälinen yhteisö, nämä periaatteet on yhteisiä, ne on sovittu viime viikolla apukonferenssissa, jota Suomi oli järjestämässä yhdessä YK ja Afganistanin hallituksen kanssa. Jos Afganistan haluaa tulevaisuudessa meidän tukea, niin niiden pitää kunnioittaa monia monia periaatteita. Niiden joukossa on oikeusvaltio, niiden joukossa on naisten oikeudet, niiden joukossa on taistelu terrorismia ja huumeita vastaan, kansainvälisiin velvoitteisiin sitoutuminen. Eli me odotetaan, että jos rauhanneuvottelut päättyy hyvään lopputulokseen, ja jos niiden rauhanneuvottelujen tuloksena Taliban nousee jollakin tavalla valtarakenteisiin mukaan, niin me odotetaan, että se on muuttunut Taliban. Me odotetaan, että se kunnioittaa niitä periaatteita, mitä tuossa äsken luettelin.
Kun sanot, että tällaista ei, jos Taliban ei ole muuttunut, niin silloin ei voida tukea, niin tarkoitat siis tätä rahallista tukea?
Puhun kehitysyhteistyöstä. Me en olisi vaikea perustella, että miten suomalaista rahaa voitaisiin käyttää ikään kuin tämmöisen järjestelmän tukemiseen. Mm. Jos ikään kuin näitä ehdollisuuksia, mitä tässä apukonferenssissa sovittiin, niin jos niitä ei noudateta tai jos tulee tulkinnanvaraa, niin sitten on ikään kuin erilainen, on tämmöinen spektri mahdollisuuksia, miten siihen voidaan reagoida meidän tuessa. Se ei välttämättä ole mustavalkoinen, se ei ole päällä tai pois päältä. Ne on äärivaihtoehdot. Sitten siinä on välissä erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi me voidaan kohdentaa uudestaan meidän apua, tarkoittaen sitä, että me alettaisiin antamaan esimerkiksi lisää humanitaarista apua tämmöisen vaikkapa hallituksen joidenkin hankkeiden tai sektorien tukemisen suhteen esimerkkinä.
Tähän loppuun vielä. Minkälaisessa käännekohdassa Afganistan tällä hetkellä on?
No, käännekohta on oikea sana. Se on juurikin se, missä paikassa Afganistan on. Nämä rauhanneuvottelut pitkälti ratkaisee sen, että miltä Afganistanin tulevaisuus näyttää. Sitä ei vielä tiedetä, että mihin suuntaan sitä käännekohdasta mennään. Suomi osana kansainvälistä yhteisöä tekee parhaansa tukeakseen niin, että Afganistanissa saataisiin mahdollisimman hyvät lähtökohdat siihen, että se käännekohta johtaisi ylöspäin, että saataisiin kestävä rauha ja että pystyttäisiin takaamaan nämä meille tärkeät asiat, niin kuin naisten oikeudet, tyttöjen koulunkäynti, puhdas vesi, tämän tyyppisiä asioita.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Ulkoministeriön Afganistan tiimin vetäjä Matti Keppo.
Kiitokset.
Yle Puhe, Politiikka Radio.